Sveiki, čia kasdienybės kultūra, prie mikrofono Violeta Melnikienė. Šiandien laidoje.
Jau pats faktas, kad Juškevičius yra pririnkęs du tomus vodbinių dainų, liudija, kiek daug reiškia ir kokia rafinuota buvo lietuvių tautoje santuokos institucija. Ir tai tenka laikyti būdingų lietuviškų bruožų.
Lietuvių išeivio etnologo teologo Vytauto Jono Bagdanavičiaus paskaita, skaityta 1977 metais Čikagos lituanistikos institute apie lietuvių būdą, atradau Martino Mažvydo bibliotekoje lituanistikos retų knygų rankraščių skyriuje 1998 metais. Tai buvo rinkinys paskaitų, atspausdintų paties autoriaus su ranka padarytais taisymais įvairiomis temomis, tiek etinės įžvalgos, tiek religiniai svarstymai. Man pasirodė įdomus svarstymai apie lietuvio būdą. Tuo labiau įdomus, kad apie jį sprendė kitų kultūrų kontekste. Kadangi Vytauto Jono Bagdanavičiaus asmenybė tuomet buvo neįtin gerai žinoma, paprašiau religijotyrininką, etnologą Gintarą Beresnevičių pristatyti autorių, su kuriuo jis susirašinėjo.
Jo gyvenimas pašvestas krikščionybė, jis yra katalikų kunigas, Marijonų ordino vienuolis. 1930 metais jis pradėjo mokytis Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir po 6 metų buvo išvestas kunigu, bet vėlesnis jo gyvenimas Lietuva neapsiriboja. 38 metais jis studijuoja Grenoblio universitete. 43 metais baigė teologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 44 metais jis išvyksta iš Lietuvos, sugeba Müncheno universitete studijuoti filosofiją ir psichologiją. Ir tuo pačiu metu yra aktyvus lietuvių išeivijos veikėjas tiek Vokietijoje, tiek vėliau Amerikoje leistų žurnalų redaktorius. 49 metais išvykęs į Jungtinės valstijas, Vytautas Jonas Bagdanavičius įstoja į Marijonų ordiną. Nuo to laiko prasideda produktyvi religinė veikla ir 49 metais pradeda rašyti studiją apie Švento Jono apreiškimą. Galiu pasakyti, kad šita knyga bibliotekose yra prieinama dabar. Mes žinome tikrai prakilnių asmenybių, kaip amžinatilsi Marijos Gimbutienės ir Algirdo Juliaus Greimo vardus, bet reikėtų pasakyti, kad Vytautas Jonas Bagdanavičius yra niekiek ne menkesnis už šiuos du didžiavyrius asmuo. Jo 4 tomų studija apie lietuviškas pasakas pasaulinių pasakų kontekste yra pasaulinio lygio studija. 1969 metais šitų kultūrinių galimybių pasakose antras tomas buvo išverstas į anglų kalbą ir susilaukė labai gerų atsiliepimų tiek pačioje Amerikoje ir ypač Austrijoje ir Vokietijoje. 1970 metais vienos arkivyskupas Francas Kioningas labai teigiamai įvertino šį veikalą, pabrėždamas, kad šio veikalo autentiška lietuviška medžiaga labai svarbi religijų istorijoje ir Europoje turtingiausia. 50 metais Vytautas Jonas Bagdanavičius susitiko su garsiu rumunų kilmės religijų istoriku, dirbusiu Čikagoje, Mircea Eliade. Mano turimais duomenimis tai buvo vienintelis lietuvių tradicijos specialisto susitikimas su Mircea Eliade. Apie šį susitikimą aš smulkmenų nežinau, bet man rašytame laiške Vytautas Jonas Bagdanavičius pasakojo, kad šis susitikimas buvo labai įdomus, tik tai Mircea Eliade nepaprastai apgailestavo, kad vakaruose nėra patikimų ir rimčiau pagrįstų lietuvių religijos bei mitologijos studijų. Eliade teigia, kad labai daugelis indoeuropiečių mitologijos paslapčių yra išsprendžiamos būtent naudojantis lietuvišką medžiagą. Tiesa, Vytautas Jonas Bagdanavičius dirbo pagal labai įdomų metodą, vadinamą vienos etnologinė kultūrinė mokykla. Jis buvo ir tebėra vienas žymiausių jos atstovų, ne tik lietuviškai rašančiųjų be abejo tarpe, bet ir visame pasaulyje. Kaip šios mokyklos atstovas, jis yra gerai žinomas. Ši mokykla remiasi Pauliaus Vilhelmo Šmito pagrįsta primykščio monoteizmo hipotezė. Ši hipotezė teigia, pačių seniausiųjų žmonių religija buvo monoteistinė. Tai yra, kad pats seniausias tikėjimas nuo pat pradžio buvo viena dievystė. Bet tuo jis yra paskelbęs daugybę straipsnių užjūrio lietuvių spaudoje. Dėja, tie straipsniai yra išsibarstę ir dabar ne visada Lietuvoje skaitytojai juos lengva atrasti.
O dabar jūsų dėmesį siūlau pasiklausyti pačios paskaitos. Priminsiu 1977 metais skaitytos Lituanistikos institute Čikagoje. Dainų šventės fone tai galbūt nuskambės naujai. Skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.
Darbas. Žmonių požiūris į darbą vaidina labai didelį vaidmenį tautos bruožų formavime. Trumpai kalbant, tautas galime skirstyti į darbščias ir nedarbščias tautas. Kai pasižiūrime į kaimyninės tautas, galime pastebėti, kad vienos iš jų yra natūraliai darbščios, kitos ne. Pavyzdžiui, daug kam žinomas yra vokiečių darbštumas. Taip pat yra žinomas kai kurių tautų nepalankus nusiteikimas darbui. Pavyzdžiui, rusai gana giliai nemėgsta darbo. Jų kalboje darbas ir vargas yra sinonimai, išreiškiami tuo pačiu žodžiu – trut. Tuo tarpu vokiečių žodis – arbeit – greičiau primena art ir dėl to turi daugiau bendro su menu negu su vargu. Taigi, yra tautų, kurios turi darbo stimulų, darbo kultūrą ir yra tautų, kurios to neturi. Vokietis, pavyzdžiui, ilgai tvarkosi apie save, savo įrankius ir darbo aplinką, lygiai jis pradeda dirbti. Jeigu šiuo klausimu pažvelgsime į lietuvių tautą, bus nesunku pastebėti, jog tautosakoje ir kasdienybėje yra išlaikyta nemaža moteriškų darbų stilingumo, kaip pavyzdžiui verpimas, linų priežiūra ir kita. Taip pat yra šiek tiek stiliaus žemės ūkio darbuose, pavyzdžiui, javų valymas, pabaigtuvės. Šalia to lietuviška vyryja darbo stiliaus nėra išryškinusi. Tautų skirstimas į darbšias ir nedarbšias tautas nėra moralinės srities klausimas. Jis yra greičiau žmonijos proistorijos klausimas. Vadinamos nedarbšios tautos yra atėjusios iš gyvulių augintojų kultūrų. Darbšiosios tautos yra atsiradusios iš daržininkiškų, ūkininkiškų ir medžiotojiškų kultūrų. Pirmoji kultūra yra labiau moteriška, antroji yra mišri, o trečioji yra vyriška kultūra. Ši pastaroji išdirbo įvairius įmantrius būdus ir įrankius medžioti gyvuliams ir ilgainiui sukūrė miestą. Pirmosios dvi kultūros sukūrė kaimą. Ši tautų padala yra iš Wilhelm Schmidto. Darbo papročiai turi didelės reikšmės ne tik tautos būdui, bet ir pačiai tautos formacijai. Mat su darbo rišasi atlyginimas už jį, žmogaus pragyvenimas ir uždarbio pasidalinimo klausimai. Tautos, kurios šių klausimų sprendime buvo aktyvios, sukūrė tautinės sąrangas. Ir priešingai tautos, kurios šioje srityje pasiliko nieko nedarančios, ne tik tautinės kultūros nesukūrė, bet sudarė pagrindus skaldymuisi ir nesantaikoms. Ši problema, jeigu mes ją toliau nagrinėtume, netruktų mus atvesti prie visų modernių darbo klausimų, kaip darbo unijos, kapitalizmas, komunizmas, gerų darbų reikšmė žmogaus išganimui ir išganimas Dievo malone, tačiau tai būtų per toli nuo mūsų temos apie lietuvių tautą. Mums pakanka pažymėti, kad darbo klausimai turi milžiniškos reikšmės tautos kultūrai. Laisvalaikio praleidimas. Laisvalaikio praleidimo būdas yra labai reikšmingas tautos bruožas. Lietuvių tautos proistorija liudija gana aukštą jos kultūrą šioje srityje. Tai ypač liudija liaudės dainos, pasakos, šiek tiek muzikos ir tautinių šokių. Tačiau vėliau šis sritis buvo apleista. Dainos ir liaudės muzika nebuvo pervesta į modernius koncertus, o iš pasakų neišaugo epas. Juo labiau nėra ko kalbėti apie šokio išsivystymą į platesnio masto tautos šventes. Kai tauta neturi išvyščiusi žaidimo dvasios, jai, pasak Paul Claudel, nelieka nieko kito, kaip pasiduoti visuotiniam nepasitenkinimui ir apviltos savigarbos kančioms. Taip jis įsireiškė apie rusų tautos nuotaikas savo misterijoje šilkinis batelis. Apleidimas kultivuoti atvangos sritį jokių būdų negali būti grindžiamas doriniais tautos nusiteikimais. Tautos, kurios liauja kultivavusio šią sritį, susilaukė keršto iš įvairių netvarkingų rekreacijos apraiškų, kaip besaikis girtavimas, naudojimas narkotikų ar lytinis ištvirkavimas. Tautos įvairiais keliais yra linkusios kurti savo atvangą. Yra tautų, kurios stipriai mėgsta muziką. Yra tautų, kurios yra pasakojančios tautos. Yra tautų, kurios, pasak Paul Claudel, yra rūkstančios tautos. Taip jis, pavyzdžiui, aptarė vokiečių tautą. Apie ją jis sako. Tai yra išvidinis žmogus, kuriam Dievo žodis išsyk tampa ne veiksmu, bet rūgimu. Iš nepasitenkinimo, nerimo ir sąžinės priekaišto taip pat gali susikurti rekreaciją. Germaniškojo kultūroje šitokios rekreacijos atstovas bus Šekspyras, o rusiškojo kultūroje – Dostojevskis. Yra tautų, kuriuose literatūrinė kūryba yra nerašytinis žodis, bet gyva visuomeninė realybė. Tai galima ir reikia pasakyti apie arabų tautas. Philip Hitti šitaip apibūdina beduinų šnekumą. Jokia pasaulio tauta neturi tiek entuziastingo susižavėjimo literatūrai ir nėra taip jaudinama pasakyto ar parašyto žodžio, kaip arabai. Vargiai ar kur kitur kalbėjimas gali daryti tiek įtako žmonių galvosenai, kaip arabų tarpe. Beduino meilė poezijai yra jo kultūros ženklas. Poetas beduinui yra ir laikraštininkas, ir pamokslininkas, ir istorikas. Žmogaus vertė yra matuojama jo poetiniu sugebėjimu. Pažvelkime dabar į muzikos rytį. Nėra jokia paslaptis, kad visų Amerikos simfoninio orkestrų sąstatų daugumą sudaro žydai. Vienas lietuvis smuikininkas orkestro dalyvis apie tai kalbėdamas buvo nepatenkintas, kad žydai simfoniniuose orkestruose sudaro daugumą. Tačiau ilgiau besikalbant paaiškėjo, kad simfoninių koncertų klausytojų daugumą taip pat sudaro žydai. Vadinasi, mes turime aiškiai paliūdytą faktą, kad žydų tautos rekreacijos pagrindinė išraiška yra styginė muzika. Ir tai yra ne tik nuo šiandien. Ir senovės Egipto freskuose žydai atvyksta Egiptan yra vaizduojami ne tik su savo gyvuliais, bet ir su savo styginiais instrumentais. Jeigu dabar mes bandytume nustatyti, kokiu būdu yra linkęs linksmintis lietuvis, nebūtų lengva. Atrodo, kad čia yra palinkimo į visas rekreacijos sritis, tačiau nei viena jų ryškiau neprasimuša. Faktas, kad Čikagos lietuviai labiau mėgsta operą, negu kurį kitą žanrą, greičiausiai nėra atsitiktinis. Mat operoje žodis ir muzika sudaro tam tikrą junginį, nors ir nebenuostolių vieno ir kito tobulybei. Šis palinkimas greičiau liudija sintetinį lietuvių tautos linksminimosi pobūdį. Nesvetimas mūsų tautai yra ir rusiškasis nepasitenkinimas, ir vokiškasis rūgimas, tačiau šią kryptimį didesnio pasireiškimo nėra parodyta. Žinoma, jei skaitytume lietuvių Emanuelį Kantą, tai jis labai gerai atstovautų lietuviškai kontempliacijai. Tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje šiandien yra pastebimas vienas meniškas pasireiškimas, kuris yra dažnesnis už kitus. Tai yra tapyba. Apie Amerikos lietuvius sakoma, kad dailininkų čia atsirado daugiau negu reikia. Taip pat Lietuvoje tapyba yra sulaukusi platesnio susidomėjimo, dėl ko ten sakoma, kad tapyba yra lietuviškas menas. Panašiai yra įsireiškęs Lietuvoje besilankydamas filosofas Sartras. Tapybiškas palinkimas taip pat liūdija kontempliacinį, rūkstantį lietuviškos rekreacijos pobūdį. Lietuviškasis rūgimas – tačiau išvirsta ne tiek dangų siekiančią tragiką, kiek truputį indišką kontempliaciją. Dorinės pažiūros. Nors dorinės pažiūros visoje žmonijoje aiškiai turi tas pačias šaknis, tačiau atskirose tautose jos įvairuoja. Vienos tautos kreipia daugiau dėmesio į vienus dalykus, kitos į kitus. Kai kurios tautos stipriau reaguoja į kai kuriuos nusikaltimus, kitos menkiau. Dėl to kai kurios tautose dorinė etika vienoje srityje yra labiau išryškinta, o kitose mažiau. Kai žiūrime į lietuvių tautą jos proistorinėje gelmėje, tiek, kiek ją galima atpažinti dainose ir papročiuose, tenka sakyti, kad čia yra stipriai išryškinama ir aukštai iškultivuota šeiminė etika. Jau pats faktas, kad Juškevičius yra pririnkęs du tomus vodbinių dainų, liudija, kiek daug reiškia ir kokia rafinuota buvo lietuvių tautoje santuokos institucija. Ir tai tenka laikyti būdingų lietuviškų bruožų. Jeigu apie pasakas sakoma, kad jos yra daugiau tarptautinis negu tautinis kūrinys, nes tos pačios pasakos su nedideliais pasikeitimais sutinkamos daugelyje tautų, tai apie dainas priešingai tenka pasakyti, kad jos yra daug labiau vienos tautos ir jos kalbos nuosavybė. Jeigu pasakos mėgsta keliauti, tai dainos šio polinkio neturi. Tai yra dėl tos paprastos priežasties, kad dainų beveik neįmanoma išversti į kitą kalbą. Išversta daina praranda ne tik savo ritmą bei nuotaiką, bet kartu su tuo nekartą išsilysta provertėjo pirštus ir subtilesnis dainos turinys. Dėl to į lietuviškas dainas mes galime žiūrėti kaip į autentiškesnį lietuvių tautos būdo liudininką negu į pasakas. Svodbinė rėda ir apskritai lietuviškos meilės dainos pasižymi priešingybę tam, ką vadiname natūralizmu, grubiu realizmu ar rėkiančiu vitalizmu. Visi laiko, kad tos dainos yra labai senos. Einant dabar madoje esančią evoliucionistinę teoriją, reikėtų laukti, kad lietuviškos dainos paliūdytų, kaip grubus ar net gyvuliškas erotiškumas pradeda tobulėti. Kaip iš grubaus lyčių santykiavimo ilgainiui pradeda ryškėti vienas kitas būsimos monoteistinės šeimos bruožas. Vietoj to mes šiose dainose randame visiškai priešingą vaizdą. Čia yra lygi aukščiausio laipsnio išvystytas kūrimas monogaminės šeimos su plačiais atsišakojimais, kaip pasiruošimų vedyboms su įvairiausiomis šeiminėmis ir ūkinėmis vedybo apraiškomis. Tai yra galbūt daugam nelauktas ir nuostabus lietuviškų dainų liudijimas šeiminiai doroviai. Vargiai ir lietuviškose dainose galima būtų rasti daug poligamijos ar poliandrijos ar kitų šeiminių iškrypimų pėdsakų. Vos viena, man žinoma, daina liudija iškrypusios matriarchinės kultūros pėdsakus, kurioje mergelė dainuoja, kad vedybos su broleliu yra geriau negu su berneliu. Juškevičius, dainos pirmas tomas. Apskritai, žvelgiant į visą vedybinės kultūros lobį, dainose tenka sakyti, kad jis yra labiau moteriškos negu vyriškos kultūros kūrinys. Šeiminis gyvenimas lietuviškoje kultūroje atrodo išsemia visą gyvenimą. Kitos gyvenimo sritys dainose nėra išryškėjusios. Nėra čia, pavyzdžiui, kovos metodikos, kurie yra labai ryški Suomio apie Kalevaloje. Nėra čia aptartų būdų, kaip spręsti nuosavybės ar kitokius ginčius. Neliudija dainos nei kokio baudžiamojo kodekso pėdsako buvimo. Dainauskas, tyrinėdamas Kazimiero kodeksą, kuris yra pirmas žinomas lietuviškų įstatymų rinkinys, labai teisingai pastebi, kad šis kodeksas labai skiriasi nuo vakarų Europos kodeksų, kurie pasižymi tiksliai aptartomis žiauriomis bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Jis teisingai daro išvadą, kad šis kodeksas yra savitas lietuviškos visuomenės teisių sąrašas, o ne paskola iš vakarų. Ir žmonos santykiai šeimoje. Ne vienaip yra susiklostę tautose vyro ir žmonos santykiai. Tiesa, vakarų kultūros įtakoje šie santykiai yra maždaug įsilyginę. Vyrai ir moteris turi lygias teisės balsavimuose ir paveldėjimuose. Skirtumai yra pasilikę tik tie, kurie eina iš pačios vyriškos ar moteriškos prigimties. Tačiau jeigu pažiūrėtume gilyn į istoriją ir ypač į proistorinius liudijimus, pamatytume milžiniškus skirtumus. Gyvulių augintojų kultūrose rastume labai susiaurintomis teisėmis moterį, o matriarchinėje, žemdirbiškoje kultūroje rastume iš moters valdžios išsilaisvinimo ieškantį vyrą. Tos pastangos reiškiasi slaptomis vyrų draugijomis, kurių pėdsakus turime brolių juodvarniais lakstančių legendose. Lygi paskutinių laikų Europos teisėje buvo linkstama daugiau teisių pripažinti vyrui. Tačiau iš kitos pusės Europų tautų podirvyje yra pastebima kažkokia mistiška pagarba moteriai, besireiškianti apeigose. Pavyzdžiui, praleidimas moters praeiti pirmą ar bučiavimas jai rankos. Tuo tarpu, jeigu paimsime japonų, kinų kultūrą, pastebėsime priešingą reiškinį. Ten galioja paprotys, kad moteris eina kiek iš paskos vyrui. Lietuviškoje visuomenėje moteris jokio apeiginio pirmumo neturi. Tai sakydami mes turime galvoje tradicinę kaimo visuomenę. Ūkininkas nebūtinai praleidžia žmoną praeiti pirmą savęs. Jis nei rankose nebučiuoja. tačiau ji nėra čia nei keli žingsnius atsilikusi, kaip japoniškai kinietiškoje tradicijoje. Ji čia yra natūrali namų šeimininkė ir lygi partnerė vyrui. Jeigu stebėtume darbų pasidalinimą, pamatytume, kad moters darbų sritis yra daug platesnė negu vyro. Tačiau reikia pastebėti, kad tie gausūs moters darbai nėra jai vyro uždėti ar primesti, kaip kokia baudžiava. Bet tai yra tokie darbai, kurie eina iš jos kaip namų šeimininkės įkvėpimo. Čia mes turime galvoje ir daržų sritį, audimų darbus ir pieno ūkį. Valgio kultūra. Valgio gaminimo būdas ir valgymo papročiai sudaro reikšmingą tautos žymę. Kiekviena tauta turi savus metodus gaminti valgiui, kurie yra kilę iš savos aplinkos. Ir reikia pasakyti, kad tie metodai yra labai seni ir verti atitinkamos pagarbos. Paimkime štai tokį valgį kaip rūgęs pienas, kuris yra pasipiktinimo objektas vakarų Europoje, kai tuo tarpu lietuvių jis yra ne kartą ne tik valgis, bet ir vaistas. 1966 metais išleista Olgos Smetnikov knyga Yogurt Cookbook rašo apie bulgarų rūgusio pieno kultūrą. Vadinamai Lactobacillus bulgaricus yra bakterija, kuri suraugina pieną kiek stipriau negu lietuviškoji bacila. Jogurtas yra skaitomas Bulgarijoje visokios sveikatos šaltiniu. Šią progą mes galime pastebėti, kad lietuviška valgymo kultūra turi ryšį ne su vakarais, bet su rytais. Paimkime kitą medalio pusę. Nei Lietuva, nei Bulgarija neturi to rafinuoto ir daugiaformio sūrių gaminimo būdo, kuriuo pasižymi vakarų Europos tautos – prancūzai, italai, šveicarai ir kiti. Jie yra išugdę tokią įvairybę sūrio gaminimo būdų su skirtingomis bakterijomis, kai tuo tarpu mums visa šis rytis yra neatrasta Amerika. Ta proga galima padaryti kultūros proistorijos pastebėjimą. Nuo tada, kai vakarai išvystė savo sūrių gamybą, Lietuvos žmogus su jais gyvo namų kultūros ryšio neturėjo. Nekalbėsime čia apie vyno kultūrą, kuri pietų tautose yra plačiai įsivyščiusi, nes Lietuvoje neaugo vynogės, dėl to čia nebuvo nei sąlygų vystytis vyno kultūrai. Vietoj to sustokime kiek prie poros lietuviškų maisto gaminimo kultūrų, kurios čia yra plačiai išvystytos, būtent rauginta ruginė duona ir rūkyta kiauliena. Tikra senoviška rauginta ruginė duona lietuviškame kaime turi savitas bakterijas. Ne kiekviename ūkyje duonos skonis buvo tas pats. Su duonos bakterija yra panašiai kaip su vyno bakterija, nes Prancūzijoje ar Italijoje kiekviena apylinkė turi savitą vyno bakteriją, kuri teikia vynui savitą skonį. Panašiai Lietuvoje, kiekvienas duonkubilis, kuriame įmaišoma duonos tešla kepimui, turėjo savo bakteriją, kurios dėka duona tuose namuose išeidavo to paties skonio. Duonkubilio nebuvo galima plauti. Ji buvo galima tik išgramdyti, kad duonos bakterijos nebūtų sunaikintos. Jeigu duonkubilyje bakterijos išmirdavo, šeimininkai siūsdavo piemenį pas kaimynus parnešti duonos rūgšties. Šitokiu būdu iškepta duona sendama neblogėdavo, bet gerėdavo. Jie fermentavosi kaip vynas ar kaip prancūziškas sūris, kai kur apsitraukdama pelėsiu. Apie tai nebuvo sakoma, kad duona pasigadino, bet kad duona yra sužiedėjusi. Tų pelėsių tiesa niekas nevalgydavo, tačiau šalia jų duona būdavo laikoma gera. Šitaip iškeptos duonos užtekdavo bent 3 savaitėms. Pažymėtinas labai ryškus duonos skirtumas tarp Lietuvos ir Švedijos. Švedijos duona yra plokščias sausas blynas, panašus į žydų macą. Švedijos duonos gamybos būdas jungia vienon kultūrinėn srovėn tokius tolimus kraštus kaip rytinis viduržemio jūros pakraštys ir Skandinavija. Šis ryšys gilioje senovėje galėjo susimegzti tik jūros keliais. Panašiai galima kalbėti apie kiaulienos mėsos sūdymo ir rūkymo procesą Lietuvoje. Šis procesas turėjo savų techniškų paslapčių, kurių dėka šeimininkė sugebėdavo be šaldytuvų ir be acto išlaikyti mėsą ištisus metus. Atsiradus įvairioms techniškoms priemonėms, šis mėsos išlaikymo būdas pradėtas laikyti per daug komplikuotų ir nuo jo atsisakoma. Tačiau kyla klausimas, ar senoviškas mėsos konservavimo būdas nebuvo sveikesnis. Mažų mažiausiai jis yra labai senas ir atstovauja dar prieš indoeuropietišką Europos kultūrą.
– Aktorius Rimantas Bagdzevičius skaitė lietuvių išeivio etnologo teologo Vytauto Jono Bagdanavičiaus paskaitos, skaitytos 1977 metais Čikagos Lituanistikos institute, fragmentą. Čia kasdienybės kultūra LRT programa Klasika.